2016 metai, kovo 4 diena, toliau tęsim kalbėti apie Šrilą Bhaktisidantą Sarasvatį ir kalbėsiu turbūt dar labai ilgai, taip kad atsiprašau gal puslapio klausytojų kai kurių, kurie nori visokių psichologinių ar dar kitokių dalykų iškirt paskaitų, deja. Koncentruosios dabar į šitą asmenybę, skaitydamas juntu, kad per tos asmenybės gyvenimo studijavimą geriau suprantu, kas yra bhakti, kas yra meilė Dievui. Nes mes skaitom dažnai apie tą meilę Dievui, bet kaip jinai reiškiasi realiame gyvenime, kaip žmogus elgiasi, kuris turi, kaip siela tiksliau elgiasi, kuri turi tą meilę Dievui, tai taip ir lieka tokia mislė, Prabhupada rodė, kaip elgtis, kaip elgiamasi yra. Bet apie Prabhupada esu jau daug skaitęs, o apie Bhaktisidantą skaitęs esu mažai. Ir tai, ką žinau iki šiol apie šitą mokytoją, tai žinau praktiškai visišką lašelį vandenyne, kai pradėjau skaityti realią didelę plačią autobiografiją parašytą Bhakti Vikasa Svamio. Ir be abejo, kalbant apie tą asmenybę, jau juntu, kad gaunu iš jos savybės. Ir juntu, kad pradu geriau suprast, kas yra šventa asmenybė. Ir kaip jinai elgiasi. Dabar biografiją mes pabaigėm tuose įrašuose. Ir dabar bus daug skirelis apie jo charakterį, apie asmenybės charakterį. Biografijoje rašoma, kad kiekviena šventa asmenybė, jinai pasižymi daugeliu išaukštintų savybių, kurių negali suimituot praktiškai, bet kiekviena turi savo tam tikrą akcentą, keletą savybių, kurios labiausiai išsiskiria iš kitų. Vieni šventieji turi vienokias savybės, kiti šventieji kitokias, kurios juos charakterizuoja, sakykime. Tai Šrila Bhaktisidantas Sarasvatis, jisai buvo, jis buvo labai koncentruotas ir tvirtas, atsižadėjęs ir stabilus praktikoje. Tiesmukas, smarkus, intensyvus, revoliucinė asmenybė. Va, ir čia įvairūs yra jo bruožai apibūdinti. Ir apie juos paskaitysiu, kuom tas mokytas pasižymėjo. Rodė pavyzdį kitiems. Pavyzdys buvo 100%. Ir kaip idealus ačiarė, tai yra mokytojas, jisai niekados nedarė jokio kompromiso su atsidavimo tarnystės principais, jisai nuodugniai laikėsi sadana bhakti. Tai yra bhakti jogos, vat reiškia regulų, visą laiką nešioja tilakas, reguliariai kartojo maha mantrą ant karoliukų, kartojo gaitri mantrą ant brahmano šniurelio, lankydavo arati ceremoniją. Nu, tai yra, kada vakare, ryte darom arati Krišnai. Kiekvieną rytą jis įkeldavosi ryte, atsikeldavo dažniausiai prieš atsikeliant kitiems. Ir labai retai, kada biški pasnausdavo per dieną. Aišku, čia nerašo, kiek jis mėgojo, bet faktas, kad mėgojo turbūt praktiškai keletą valandų. Būdamas nitya siddha, amžinai išsidavusi siela, jam nereikėjo visų šitų reguloms sekti, kad pakelt savo sąmonę, taip kaip reikia pradedantiems bhaktams. Bet jisai norėjo parodyti pavyzdį ir įdiegti tikėjimą savo mokiniuose ir aplamai visiems aplinkui. Jis pasakė, kad jeigu jisai nebus pavyzdingas, pavyzdinis, niekas jam nepaklus. Ir visko, ko jis prašydavo kitų daryti, jisai pats darydavo. Va, čia labai svarbus. Pats va, svarbiausias momentas. Auklėjimė mūsų, kada mes auklėjim kitus, ypatingai vaikus, jeigu mes patys nedaroma kitų prašom, yra visiška neteisybė ir visiškai neveiks. Iš baimės nebent paklausys, bet vaikas jaus neteisybė ir saugus sako, negerk, patys geria, neik vėlai mėgot, patys eina vėlai mėgoti. Ir taip toliau, nešauk ant vaiko, savo patys šaukia, neveikia. Taip ir dvasinis mokytas turi daug vaikų, mokinių ir jeigu jisai prašo jų kažko daryti, ko pats nedaro, tai jisai nėra autoritetingas dvasinis mokytas ir mokiniai jaus neteisybę ir neseks. Dar vienas svarbus momentas, kad jeigu jisai būtų nuo standartų bhakti jogos truputėlį nuslinkęs, tai prakritas sahadžijos, nu tai yra tokia paplitus buvo tarp vaišnavų grupė, kurie nesekdavo reiškia šventraščių regulom. Ir o vaidindavo, kad pasiekė yra didžiausias aukštumas. Toliau savybės smarkumas. Bhaktisiddhanta Sarasvati buvo labai smarkus. Jis labai smarkiai norėjo, kad visi įeitų į kontaktą, visi visatui aplamai įeitų į kontaktą su Krišna ir atsiduotų Krišnai. Ir jo nuotaika buvo, nu, tokia persmelkta atmetimu visko, kas trukdo tarnystei Krišnai. Ir kadangi jisai buvo nu ant tiek norėjo, kad kiti atmestų prisirišimus materialius, kurie trukdo atsiduoti Krišnai, ant tiek norėjo, kad kai kada atrodytų žmonėm, kad jisai agresyvus. Bet tai buvo dėl to, kad pasibuvo ant tiek meilės Dievui, kad jis ant tiek skatino atmesti tuos materialius prisirišimus egoistinius, ant tiek intensyviai skatino, kad kitiem atrodo, kad tai agresija, o iš tikrųjų tai buvo meilės apraiška. Tai atsakau, tą bhakti, kas neturi bhakti ir nesupras, kad pas kita yra bhakti. Jis gali reikštis išoriškai kaip agresija, o žmogus gali vidui degti tokią stiprią meilės liepsna Dievui, jis gali taip pamokslauti, atrodys, kad fanatikas. O iš tikrųjų jis pamokslaus iš meilės. Tad kai skaitai apie, ir aš jeigu nežinočiau Bhaktisiddhantos gyvenimo, nebūčiau skaitęs tos visos biografijos, nu tai galėtum iš šono pasakyti, nu čia jau biški fanatikuoja, bet kai žinai, kad jisai tom gyveno ir iš jo gyvenimo matai, kad jis nuo savo pat gimimo iki pat mirties norėjo, kad žmonės pamiltų Krišną ir jo motyvas buvo viską, ką darai, daryk dėl Krišnos. Tai tada, kai žinai, kiek žmogus padarė, o vien tai, kad 60 centrų atidarė jo ir ten turėjo, aš nežinau, kiek tūkstančių mokinių ir kiek visko literatūros išleido ir apšvietė, gal galėtų išvesk 25 tūkstančių žmonės gėduoti šventą vardą. Nu, kai žinai, tai tada supranti, kad jeigu jisai pamokslavo smarkiai, tai jis pamokslavo ne iš fanatizmo, bet iš savo subrandintos meilės Dievui. Taip, dabar prie jo kildavo kitiems jam didelė pagarba. Tai rašo, kad Bhaktisiddhanta Sarasvačio pats buvimas įkvėpdavo pagarbą jam. Jo žvilgsnis buvo toks galingas ir persismelkintis, kad keletą gal žmonių galėdavo jį tik atlaikyti. Jo kiekvienas judesys ir gestas spinduliuodavo didelę vidinę jėgą. Ir daugelis tokių didelių asmenybių patirdavo nuolankumo ir paklusnumo būsnumas tiesiog įėję į... Atsiprašau. Tiesiog įėję jo kambarį ar atsidūrė prie jo. Ir pavyzdžiui, Maharadža Adhiraja Vijaya Chanda Bahudara. nu, toksai karalius vienos iš Bengalijos valstijų, kiek supratau. Prasme, karalius, maharadžia, vienas karalius Bengalijoje, jis buvo pats žinomiausias Bengalijos valstijų žmogus ir gerbiamiausias. Ir jis rašo: aš dažnai nueidavau pasižiūrėti Baktistantą Sarasvatį ir natūraliai nusilenkdavau prie jo lotosinių pėdų, kada įeidavau kambarį. Bet vienu metu aš pradėjau galvoti: aš esu didis maharadžia, karalius. Tarp visų labai gerbiamų žmonių Bengalų visuomeniai nėra nei vieno žymesnio ar gerbiamesnio negu aš. Kas yra šitas šventuolis palyginus su manim? Kodėl aš turėčiau jam lenktis? Ir aš kitą kartą jam nesilenksiu ir pasižiūrėsiu, kaip jis reaguos. Jis rašo, kad sekantį vizitą aš įėjau pas jį ir pasakiau: aš turiu jums kai ką pasakyti. Bet prieš tęsdamas kažką jam pasakyti, mano automatiškai galva nusilenkė ant grindų prieš jį. Aš negalėjau. Aš negalėjau. Nu, negalėjau kitaip padaryti. Toliau Baktistantas yra svečia gyvenimo moto, gyvenimo, nu, kaip šūkis. Tai šūkis, kuriuo jis vadovavosi, buvo toks: Krišnarthi Akila Čišta. Viskas turi būti daroma dėl Krišnos. Va, tai yra meilė. Ne dėl savęs, bet dėl Krišnos. Ir visą laiką užimtas Krišnos patenkinimu. Daugybė būdų. Va, jisai įkūnijo tą maksimą, tą kredą. Dieną į naktį, kada be galėdavo, jis visą laiką buvo paniręs į temas apie Krišną. Ir jis niekados nebuvo lengvabūdiškas, paviršutiniškas ar pasaulietiškas. Kartais jisai taip žvėriškai kalbėdavo, kad žmonės patirdavo baimę ir pradėdavo drebėti. Sako, jeigu tu matai Krišną akis į akį ir kalbi su juo, tai kaip tu gali kalbėti? Bet visa jo veikla, gyvenimo moto, čia yra, aš pažiūrėjau, kai analizuoju, praktiškai vargu, ar aš iš vis kažką per 18 metų praktikos dariau realiai 100%, kad Krišna būtų patenkintas. Visą laiką yra motyvai pas mus. Tai mes norim gauti ramybės, pažiūrėjom antrą kartą, tai mes norim gauti kažkokį pripažinimą, tai mes norim gauti džiaugsmą, kas yra irgi egoistiškas, kai kartuojam antrą, kad gautum džiaugsmą. Tai mes norim aplinkinių geros reakcijos, tai mes norim, kad mums kokią lygą pagydytų ar bėdą nuimtų ar situaciją, mes visą laik motyvais. Bet Baktistanta nuo pat gimimo visus 60, kiek ten 2 ar kiek metus, 24 valandas per parą tyrai tarnavo Krišnai. Va tom skiriasi tyra asmenybė nuo sąlygų, kaip mes. Ir neaišku, kiek čia užims praktikos laiko, kol mūsų sąmonė pakilsi tokį lygį. O tokia asmenybė Krišna įgalina, jinai ateina, jinai gali visą visatą vaduot. Viena. Ir tai, kad jinai vaikšto žemėj, kaip Bhakti Vikasa Svamis rašo, tokių ateina per milijonus metų viena kita. Tokių asmenybių. Bet aišku, sakys, nu čia jau per dideliau, per daug. Per daug, kaip pasakyti, padidinat arba perdedat, bet metai bėga ir kai tu susipažįsti su daugeliu visokiausių mokymų, tu matai, kad tokių, kurie mokytų atsitaimo Dievui, Krišnai, asmenybei ir įkvėptų tokį skaičių konkrečiai Krišnos asmenybei tarnaut, ir padarytų tokį poveikį, ji yra vienetai. Yra daug mokytojų, kurie kalba apie gėrį, apie meilę, mokina kvėpavimo, apie auras, apie čakras, apie reinkarnaciją, dar kažką. Bet labai mažai kas kalba apie Dievą kaip apie asmenybę. Ir labai mažai kas sugeba įkvėpti kitus, tarnauti Krišnai kaip asmenybei. Labai daug vakaruose impersonalizmo, impersonalistinių, kurie nepriema, kad Dievas asmenybė. Jie pamokslauja, kad Dievas neturi asmens. Ir dažniausiai iš vis apie Dievą nešneka. Apie gėrį, ten apie meilę, dar kažką. Taip, Baktistantas Sarasvatis visur matydavo Krišną. Ir jisai įkūnijo labai gerai savo pavyzdžių Čaitanjos Mahaprabhu pasakymą. Kad kada Vaišnavo akis sutepamos meilės Krišnai, ambrozija, jis visur mato Krišną. Ir pavyzdžiui, kai jis būdavo kalnuotose vietovėse Indijoje, jos visą laiką mintis linkdavo prie Govardano kalno. Ir su dideliu entuziazmu jisai be sustojimo savo belydintiems mokiniams kalbėdavo apie Krišną, apie žaidimus Krišnas, kurie susiję su Govardano kalnu. Tai bet tie kalnai įkvėpdavo jį iš karto kalbėti apie Govardano kalną. Tai bet jo buvo tyras, natūralus, spontaniškas, intensyvus, nepertraukiamas prisirišimas prie Radas Krišnas. Nes iš to, ką žmogus šneka, gali spręsti, kas jo galvoj. Jeigu tu kalbi tik apie Krišną, aš jau Krišną tavo galvoj, bet pabandykim kalbėti apie Krišną pastoviai, pamatysim, kaip bus sunku. Jis labai norėdavo duoti Krišną kitiems. Jis sakydavo, jeigu neturtingas žmogus apsimeta filantropu, jisai gali duoti tik tais tiek, kiek jisai turi. O net jeigu jis apsimeta praktiškai, jis gali duoti tik tiek, kiek turi. Bet Vaišnavas turi Narainą. Tai yra Krišna. Ir jeigu jisai duoda Krišna, tai jis duoda beribę turtą. Nes Krišna yra beribės. O tokia mintis buvo jo. Ir jisai negali būti su nieko kitu sulygintas. Mes galim duoti pinigų, mes galim dar kažką duoti. Tiek, ką mes turim, bet jeigu tu duodi Krišną, tu duodi viską žmogui. Dėl to tie, kas duoda Krišną, jie yra patys aukščiausi. Pats Krišna sako, Bhagavad Gita, tai tas, kas pastovi apie mane mąsto, kalba, tarnaujas ir aukščiausias iš jogų. Jis nešneka, kad tas, kuris ten šneka apie besmenį, absoliutą, brahmaną, ten dar kažką. Ne, kas šneka apie mane. Ir jisai buvo tiek ryžtingai, dinamiškai, tai yra lanksčiai, įtikinamai. Jisai tarnavo Krišnai. Ir jis norėjo, kad visas pasaulis gautų Krišną. Ir jis apsiimdavo tokius projektus, kad paprastai žiūrint, jie buvo neįmanoma jų buvo įvykdyti. Bet juos įvykdydavo. Ir jam žodis neįmanoma neegzistavo. Ir netgi jo mokiniai laikė Baktistantą Sarasvatį kaip įgalintą su transcendentinė potencija. Asmenybė, kuri gali įveikti labai daug pastoviai bekylančių kliučių. Ir mes, vat, kai kalbėjom biografijai, šiandien pasakau, kiek ten kliučių, žingsnis po žingsnio buvo. Baktistantas Sarasvatis davė suprast, kad bakti kelias yra labai sunkus. Ir čia vat mane labai įkvėpė, jisai pacitavo šventraščius, jisai pasakė, reiškia, čia tarp kitko, nu, iš to mes galim, nu, gal labai įsikvėjo, bent jau mane tai labai įkvėpė. Jisai rašo, šriems į bahu vignanį. Tai reiškia, pacitavo šventraščius, kad daug kliučių iškils atliekant darbi, reiškia, atliekant laimę, palankumą nešančius veiksmus. Tai yra tarnystė Krišnai, daug iškils. Ir šri bakti marga iha kanta kakoti ruda. Šime pasaulyje atsidavimo dievui kelias yra nusėtas milijonai spiglių. O šita labai svarbi citata. Kad jeigu tu kažką nori padaryti gero, tau bus labai daug kliučių. Jeigu tu nori atsiduoti Dievui, tau bus milijonai spiglių. Ir Bhaktisiddhantas Sarasvati ten bėrė problemas vieną po kitos. Pažiūrėkit, visas gyvenimas praktiškai karas buvo. Dėl to, kad žmogus teisybę norėjo pasakyti. Ir atskirti bet kokius pelus nuo grūdo. Ir tam, kad pamokslau tiesą, žmogus turi būti pasiruošęs priimti įvairiausių problemų, naštą, o kartais net ir savo gyvenimu rizikuoti. Toliau nuolankumas. Nors jis buvo tiek išaukštas ir tiek pasiekęs, jis visą laiką save aprašydavo kaip, nu, apibūdindavo kaip puolusią sielą. Ir prašydavo palaiminimų iš savo mokinių, ar netgi iš paprastų žmonių. Jis dažnai suglausdavo delnus ir sakydavo, dasosmi, aš esu tarnas. Bet kuriam, kuris prie jo prieidavo. Netgi tiems, kurie jam nusilenkdavo, jis sakydavo, dasosmi. Niekam nebuvo leidžiama liesti jo pėdų, netgi jauniems berniukams. Nes Indija yra tokia jo tradicija liesti pėdą šventos asmenybės, nes ten yra ir gaut palaiminimus. Dažniausiai tai leidžiama daryti, bet Bhaktisiddhanta neleisdavo to daryti. Netgi vaikams. Ir kai kada kas bandydavo tai padaryti, Bhaktisiddhantas ar Sarasvatis ištiesdavo savo ilgas rankas ir sulaikydavo jį, sakydamas, dasas mieš, esu tavo tarnas. Netgi jisai savo mokiniam neleisdavo liesti savo pėdų. Nes iš tikrųjų nelaikė, kad jis yra vertas, kad jo pėdos būtų liečiamos. Toliau superinė atmintis. Bhaktisiddhantas Sarasvatis prisimindavo vardus savo visų mokinių ir bet ko, ką sutikdavo. Ir būdavo, kad jisai grįždavo į vietą, kurie buvęs prieš daug metų. Ir jisai paklausdavo vardu, pasiraudavo vardais apie tam tikrus asmenybės, kurios jis prieš daugelį metų tenai sutiko. Nu. Toliau. Svetingumas. Bhaktisiddhantas Sarasvatis buvo labai pedantiškas priimant svečius. Ir nesvarbu, kada be jisai gautų laišką, kuriame būtų parašyta, kad toks ir toks žmogus yra sutarta, kad jisai atvyks tam tikrą dieną ir tam tikrų metų, reiškia, laiku. Nu, sekretoriai, reiškia, suplanuodavo vizitus tų žmonių, kurie norėdavo susitikti. Jisai suorganizuodavo, kad vienas ar du brahmačiariai, nu, tai yra jo mokinukai, sutiktų tą svečią stotyje. Netgi jeigu svečias žinojo kelią iki jo centro, kuris jis buvo. Ir net jeigu jis neprašydavo pagalbos, vis tiek Bhaktisiddhantas Sarasvatis nusiųsdavo kažką. Ir vieną kartą, pavyzdžiui, svečias atvažiavo į šventyklą vėlai naktį ir paprašė Mahaprasadą. Bet, aišku, visi pasakė, kad jau nebėra, nes viskas išplauta, viską. Baktistanta kartojo džiapą savo verandai, netoli. Ir kai jis tai išgirdo, jis pasakė, užtikrinkit, kad šitas svečias gautų Mahaprasado. Jis atvyko vėlai naktį ir yra išalkęs. Paruoškit jam ką nors, kad ir paprastų ryžių. Na ir dar viena savybė, kuria apibūdina, aišku, yra pilna tų savybių, bet at, autorius čia prašo, reiškia, užuojautą gyvūnam. Jisai savo žurnale ne vieną kartą rašė straipsnis, kuriuose smerkė žiaurumą. Ir taip pat darė veiksmus, kuriais būtų uždrausta karvių skerdimas ir šitas ir medžioklė. Ir pavyzdžiui, 1919 metais jisai keliavo su reiškia keliavo vežime, kurį traukė arkliai ir jisai matė, kaip tas, kas arklius kontroliavo, pastoviai mušė arklius per visą tą 10 mylių kelią. Ir tada Sarasvatis Takūras labai griežtai pasisakė prieš tai ir visiems to kaimo gyventojams, vietiniams uždraudė tokį neteisingą elgėsi, kad daugiau jis toks nepasikartotų. Nes galėjo taip daryti, nes buvo autoritetas labai didelis. Va. Viską jis darė, kaip pasakyt, kad Krišna sąmonė būtų kiekvienam žingsnyje. Kitaip sakant, va, jeigu mes kalbam, va, myliu Dievą, tai va, yra konkretus pavyzdžiai, kaip elgiasi žmogus, kuris myli Dievą. Yra labai geras pavyzdys dvasiniai praktikai kitiem. Intensyviai nori duoti Krišną kitiem. Prie jo kyla pagarba, nepaaiškinama. Jo gyvenimo motera viską daryk dėl Krišną. Visur matydavo Krišną. Taip. Nulankumas. Gera atmintis. Krišna duoda atmintis. Aš Bhagavad Gita, aš esu atmintis užmarštis. Aš duodu atmintį užmarštį ir supratimą. Toliau svetingas, reiškia, Krišna svečiuose, Krišna gyvūnuose. Bet keletas iš tokių savybių, kurios puošia Baktistantą Sarasvatį ir iš kurių galima matyti, kad kaip reiškiasi Krišna sąmonė pa žmogų. Mes dažnai, vat aš kalbėdau įrašuose, kad dažnai mes tą Krišna sąmonę demonstruojam, nusprendžiam apie tai, kiek žmogus turi Krišnas iš to, kiek jis ratų kartoja, kaip jis dažnai renginiuose lankuose, Indiją važiuoja, ar ten paskaitas skaito, klauso, vat iš tokių, bet iš tikrųjų, tiek kiek žmogus turi Krišnas, reikia spręsti iš jo ne tik iš šitų dalykų, bet ir iš kasdieninės veiklos. Kaip žmogus su svečiais elgiasi, kaip jisai laikosi savo pažado, kokie kaip jisai pagarba laiko, kiek jis myli gyvūnus, kiek jisai sugeba už tiesą kovoti, tiesą sakyti. Ir kaip jisai prižiūri galų galę savo namus, savo kūną, kaip jis elgiasi savo namiškis, kaip jis elgiasi darbe, daugelį dalykų. Nes jeigu yra Krišna, tai ne tik reiškiasi, kad jisai ne tik tom reiškia, kad žmogus daug ankarolių mantros kartoja, kas irgi yra beje vienas iš požymių, kad turi žmogus potraukį Krišnai, bet ko gero visapusiškiau, jeigu mes žiūrėsim, tai matysim, kad jeigu žmogus turi Krišną, tai jis visur, ką bedarytų, visur reiškiasi tą Dievo sąmonę. Visur, kaip ir pas Prabhupada, taip ir pas Bhaktisidantą. Ir čia tik vienas skyrelis, po to bus daug, daug kitų skyrelių, kai sekantį kartą kalbėsim apie gebėjimą tiesą sakyti. Va čia yra, nu čia va, tai yra Kali jogai, tai va čia yra didžiausias iššūkis, tai yra už tiesą kovoti. Jau aš kiek susiduriu su šituo dalyku, kai su baktais reikia va, teisingumą išsiaiškinti ir dažnai pasipila tokia išvartaliojimai iš šventraščio ant paprastų dalykų, kad tu pradedi suprast, kad tos iniciacijos, tie ratai, mantros, kartuom ir taip toliau, tai yra nėra viskas. Ta praktika turės išvystyti savybės, tokias kaip teisingumas, taip toliau. Ir kai pradedi tiesos ieškoti bet kur, prasideda toks širšalas, tiek nerimo gali apturėti. Mes visi tą žinom. Ar tu ieškosi tiesos mokyklai, pas mokytojus, kai vaikai, kai vaikus vedi, žinai, ir kažkas ten, ar darželėje, ar tu ieškosi tiesos, supranti, teisme, ar su medikais, ar su statybininkais, ar su dvasinėm vidim, visur susidursim, kad teisingumo labai nedaug kas seka teisingumo, nes sekti teisingumu tai reiškia praktiškai pasiruošk, nei vieno draugo neturėti. Nu, nes kai palieti teisybę, tai daug kam nemalonu, daug kas įsižeidžia, daug kas ten dar kažkaip ir elementariai, aš nekalbu, kur situacijos, kada ir vienoks kampas požiūrio teisingas ir kitoks, bet paprasta situacija, žinai, jau kur yra akivaizdu, kad neteisingai elgiamasi. Ir tada tą bakti, tie titulai, dažnai jie pasimato, kad yra tik tais, nu, kad tai yra tik titulai ir tai yra tik išorė. Kol kas tos iniciacijos, tie ratai, mantras dar nesubrandino savybių. Jie yra gerai pas žmogų, bet tai nereiškia, kad jeigu jis turi brahmo iniciacijas, kad jis turi brahmaniškas savybes. Ne. Ar kad žmogus turi iniciacijas, kad jis turi pažangą padaręs. Ne. Tai yra avansas, tai yra įrankiai duoti. Žmogus norą turėjo, davė, bet arba jeigu asmenybė yra sanjasis, tai nereiškia, kad jisai bus jau super šventa asmenybė. Ne. Yra duodami įrankiai. Ar kad jisai ten 20 metų Krišna sąmonė, ar kad jis pastoviai daug mantras kartoja, tai nereiškia, kad jis turės dar visas geras savybės išsiugdęs. Ne, jis irgi kelyje yra. Tai vat su teisingumu, tai vat yra siaubas. Jau reikia tiek drąsos turėti ir atsižadėjimą. Aš tai tą patirtį turiu surinkę statybų sferoje, kai bandai ten eiti ir ten kiek reikia, iš tikrųjų labai sunku atstovėti, ar bet kur nueini. Tai prisimenu, vieną kartą notarų biurą buvau, jau dar buvau jaunas, nes, nu, kaip sakyt, jaunas, dabar jaunas, bet buvau visai jaunuolis, ten gal 20 kažkelių metų. Ir ten žiūriu, tiem pas notarus, ten niekas nekreipia dėmesio, laukiam pusę valandos, laukiam 40 minučių, nors laikas buvo sutartas. Tikslus ten. Pavyzdžiui, 12. Būtent 12:30, 12:40, 12:50, aš kaip pakilau, sakau, kas čia per kontorą, sakau, kaip jūs drįstat, suprantate, mes čia turim sėdėti, laukti keturiese, visi išėję iš darbų, tai kaip ant manęs šoko ten tokios moterys, visos vaikštant aukštų kulnukų su ilgais nakuotais nagais, tik barškina tas klaviatūras, kompiuterius, jos tokios pasikėlusios, tu jūs dar čia lauksit, kiek reikės, čia žinai, ta, na, kaip dievai. Tai va tik pajudini, va teisingumą, kad nu neteisinga taip, nu gali aišku konsultantas, nu 10-20 minučių, bet kai reikia valandą visiems laukti, žinai, ir prie durų, ir visi išėję iš darbų, iš dar kažko. Tai va kur tik pajudini tą širšalyną priešas. Net gali būti taip ir dvasiniai organizacijai. Daug kas tas gali pradėti nemėgti, nes tu eini visur tau, kaip sako, tau visur užkliūna. Nu, tai jeigu tu jauti neteisybę ir tu ją išsakai, tau ir užkliūna, o Kali Jugui daug neteisybės, reiškia daug ir užkliūna. Daug kas daugiau renkasi nutylėjimo kelią, dėl to, kad bijo nemalonumo, arba diplomatijos kelią, kur, žinai, su visais gerai sutarė. Ir su tais, kurie teisūs, ir su kuriais neteisūs, ir kurie pusiau teisūs, nu, va, visiems geras vadinamas. Tai va, tai Krišna, jeigu reiškiasi, tai reiškiasi. Ir čia nesuimituosi. Niekur. Rei, Hare Krišna.